Indian. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za utorak 11. septembar po Gregorijanskom, a 29. avgust po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Patrijarh Irinej osvetio hram Svete Trojice u Bihaću. Episkop Arsenije osveštao hram u Babušnici. Šumadijski episkop Jovan poručio, crkva je tamo gde se izgrađuje sabornost. Pravoslavna crkva Moldavije poziva na molitvu usred epidemije malih boginja. Međucrkvena delegacija u Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beču. Usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja. Irod Antipa, sin starog Iroda, ubice mladenaca Vitlenskih, u vreme rođenja gospoda Isusa, beše gospodar Galileje u vreme propovedi Jovana Krstitelja. Beše taj Irod ženjen ćerkom nekog arapskog kneza Arete, no Irod, zli izdanak od zlog korena, otera svoju zakonitu ženu i nezakonito uze sebi za sožiteljnicu Irodijadu, ženu svog brata Filipa koji još beše u životu. Protiv ovog bezakonja usta Jovan Krstitelj i silno izobliči Iroda. Irod ga baci u tamnicu. Za vreme jednog pira u svom dvoru u Sevastiji Galilejskoj igraše pred gostima Salomija, ćerka Irodijadina i Filipova. I pijani Irod, zanesen tom igrom, obeća igračici dati što god bude od njega iskala, ma to bilo i polovina carstva. Nagovorena od svoje majke, Salomija zaiska glavu Jovana Krstitelja. Irod naredi, te Jovana posekoše u tamnici i doneše glavu njegovu na tanjiru. Učenici Jovanovi noću uzeše telo svog učitelja i česno sahraniše, a Irodijada izvode iglom jezik Jovanov, pa glavu zakopa na neko nečisto mesto. Ali ubrzo postiže Božija kazna ovu grupu zlotvora. Knez Areta, da opere čast svoje ćerke, udari s vojskom na Iroda i potuče ga do nogu. Poraženi Irod bio osuđen od kesara rimskog Kaligule na progonstvo, najpre u Galiju, a potom u Španiju. Kao izgnanici Irod i Irodijada življahu u bedi i poniženju, dok se zemlja ne otvori i ne proguta ih. A Salomija pogibe zlom smrću na reci Sikurisu ili Suli. Smrt svetog Jovana dogodila se pred Pashu, a praznovanje 29. augusta ustanovljeno je zbog toga što je tog dana osvećena crkva koju podigoše na grobu njegovom u Sevastiji car Konstantin i carica Jelena. U tu crkvu položene su i mošti učenika Jovanovih, Jeliseja i Avdije.
Pamjat pravedna Gospo, hvala mi Tebje, že dobje je si detestvo Gospodnje preteče. Pokazal Bosja jesi vo istinu i proroko česnjejši. Jako i struja krestiti spodobilsja jesi propovjedanago. Tijem že za istinu postrada vraduja sja, blagovjestir jesi sušivo adje, Boga javiša gosja plotiju, zemljuša go grijeh mira i podajuša go nam veliju milost.
Kao i Hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, predvodio je 9. septembra, na dan kada je eparhija Bihačko-Petrovačka proslavlja svoje zaštitnike u liku svetih Srba svetitelja, svečani čin osvećenja hrama Svete Trojice u Bihaću. U nastavku svečanog čina osvećenja hrama, patrijarh je predvodio sveto evharistijsko sabranje. Sasluživali su mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije i gospoda episkopi Marinski i Jurginski Inokentije iz Ruske pravoslavne crkve, Zvorničko-Tuzlanski Fotije, Mileševski Atanasije, Gornjokarlovački Gerasim, Slavonski Jovan, Dalmatinski Nikodim i Bihačko-Petrovački Sergije. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služit će danas 11. septembra na praznik usekovanja glave svetog Jovana Krstitelja, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi rođenja svetog Jovana na centralnom groblju u Beogradu. Njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Arsenije obavio je 9. septembra na dan kada crkva slavi sabor srpskih svetitelja veliko osvećenje hrama prenosa moštiju svetog oca Nikolaja Mirilikijskog u Babušnici. U časnu trpezu položene su mošti svetih mučenika Surduličkih. Po osvećenju vladika je služio svetu arhijerejsku liturgiju. Sasluživali su sveštenici i svešteno monasije eparhije Niške na čelu sa protojerejem Stavroforom Milutinom Timotijevićem, rektorom bogoslovije svetih Kirila i Metodija u Nišu. U liturgiju je uzelo učešće mnogobrojni verni narod, predsednici opštine Babušnica, gospođa Slađana Nikolić i predstavnici kulturnog i javnog života tog mesta. Njegovo preosveštenstvo episkop valjevski gospodin Milutin osveštao je 8. septembra obnovljeni freskopis ikonostasa na svečanom večernjem bogosluženju koje je upriličeno u Obrenovačkoj crkvi povodom 150. godišnjice postojanja ove svetinje. 150 godina nije ništa za večnost, to nije ni trepta i oka, ali za obrenovački narod i crkvu jeste veliki događaj, rekao je preosvećeni vladika valjevski gospodin Milutin, koji je pred velikim brojem okupljenih vernika dodao da obnovljena bogomolja nikada nije lepše izgledala. Preosvećeni je podsjetio na katastrofalne poplove u maju 2014. godine, kada je crkva postradala i reči starešine svetinje, protojereja Stavrofora Darka Pavlovića, da su poplove uništile sve što je obnovljeno 2010. godine. Crkva je obnovljena za 4 godine, istako je episkop Milutin, diveći se pritom freskopisu koji je delo Ukrajinca Jurija Meticeva, koji radi na freskopisu nove Obrenovačke crkve, posvećene saboru srpskih svetitelja, a koje je vladika osveštao u nedelju 9. septembra. Posle svečanog večernjeg bogosluženja otvorena je izložba fotografija na kojoj su predstavljene sve obrenovačke svetinje, a zatim održana i svečana akademija u Domu kulture. Centralna proslava praznika svetih novomučenika Jasenovačkih u episkopiji Pakračko-Slavonskoj održana je 8. septembra u manastiru rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu. Uz učešće velikog broja okupljenih vernika episkopije Slavonske i gosti skoro svih krajeva Hrvatske, Srbije, Republike Srpske, Slovenije i sestrinskih pravoslavnih crkava, molitvena radost otpočela je svetom arhijerejskom liturgijom kojom je načelstvovao arhijepiskop berlinski i germanski gospodin Marko iz Ruske pravoslavne zagranične crkve uz sasluženje gospode episkopa Pakračko-Slavonskog Jovana, Budimljansko-Niksičkog Joanikija, Marinskog i Jurginskog Inokentija i zaslanika mitropolije Kemerovske iz Ruske pravoslavne crkve i umirovljenog zakonsko-hercegovačkog vladike Atanasija.
Thank you.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U ponedjeljak 16. po duhovima, kada naša sveta crkva slavi prepodobnog Mojsija Murina, velikog razbojnika, pa najposle pokajnika i svetog Savu Psovskog, poreklom Srbina i igumana istoimenog manastira, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Save na aerodromu. Njegovom preosveštenstvu su zasluživali protonamesnik Nemanja Mladenović, jerej Aleksandar Mirković i gosti iz dijaspore jerej Miljen Antić, kao i đakon Aleksandar Đorđević. Četcirili su gospodin Aleksandar Bojanić i Miloš Karaklajić. Po pročitanom evanđelju po Marku, gde sveti blagovesnik govorio o farisejima i sadukejima i njihovim praznim propisima, vladika Jovan se, obraćajući se sabranim vernicima, posebno osvrnuo na pitanje slobode, hrišćanske slobode. Sloboda u Hristu je sloboda od greha i smrti. To je sloboda koja živi večnom pravdom, ljubavlju Božijom. Hristova sloboda je večna sloboda, a sve druge slobode su takozvane slobode. Ljudska sloboda ne može samo da ne može da oslobodi čoveka, nego ga orobljuje i porobljuje. Apostol Pavle govori da sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist. Čovek potiskuje slobodu Hristovu kojom je on oslobodio čoveka. Umesto Hristove slobode, čovek je stavio svoju slobodu. Kada čovek robuje nekom grehu, on nije slobodan, on je zarobljen. Zlo i greh porobljuju čoveka, zarobljavaju čoveka i to čovek ne osjeća. Ko to može čoveka osloboditi od greha i smrti? Jedino Gospod Hristos, poručuje episkop Jovan, a prenosi nam đakon Aleksandar Đorđević. Bratstvo Mladenovačkog hrama Uspenja Presvete Bogorodice sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog gospodina Jovana već četvrtu godinu organizuje hodočašće na Ostrog. Ove godine, pred poklonjenjem svetinjama Crne Gore, vernici su obišli i najznačajnija mesta krsno-vaskrsne Hercegovine. Mladenovački hodočasnici bili su predvođeni proto-jerejem Slobodanom Kedžićem, jerejem Nenadom Markovićem i đakonom Nebojšom Popovićem. U petak 7. septembra, kada naša sveta crkva proslavlja i praznuje prenos moštiju svetog apostola Vartolomeja i svetog apostola Tita, u večernjim časovima tri autobusa sa 165 poklonika iz Mladenovca krenuli su put Crne Gore. Verni narod najpre obišao manastir Moraču, u kojem su se vernici poklonili moštima svetog mučenika Harlampija, a potom manastir Dajbabe, gde su se poklonili moštima svetog Simeona Dajbabskog. Nakon toga su posetili manastir Ždrebaonik, u kome su se pomolili kraj moštiju svetog Arsenija Sremca i mučenice Fevronije. Potom su hodočasnici krenuli put manastira Ostrog, gde su prenoćili. U nedelju ujutru zajedničarili su na euharistijskom savranju, gde su se zajedno i prečestili, a potom pomolili ispred kivota svetog Vasilija Ostroškog. Put je nastavljen ka Hercegovini, gde su posećeni manastir Tvrdoš, Trebinska Gračanica i sam grad Trebinje. Na samom kraju vernici su obišli i Andrizgrad, što je ovom putu dalo i kulturno-obrazovnu dimenziju. Duhovno okrepljeni mladenovački vernici su se ispunjeni i evanđelskom radošću vratili u svoj grad u nedelju u večernjim časovima, raportira jerej Marko Jeftić.
Thank you.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa informacijama iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Mitropolit Kišnjevski i sve Moldavije Vladimir pozvao je sveštenstvo i verne da se mole za oslobođenje zemlje od malih boginja. Mi smo veoma zabrinuti zbog neviđene situacije koja je nastala prvi put u ovih 10 godina. To ima velike posledice, posebno kada su deca u pitanju. Zbog ovoga pozivamo sveštenike i sve verne crkve da se mole oslobađanju zemlje od zaraznog oboljenja, rekao je mitropolit Vladimir. Prema Nacionalnoj zdravstvenoj agenciji, od januara do septembra ove godine 198 slučajeva malih boginja potvrđeno je u Republici, dok se za 68 drugih ljudi sumnja da su zaraženi malim boginjama. Ova opasna zaraza došla je u Moldaviju iz Ukrajine, dok je razlog za ovakav veliki porast zaraženih veliki broj dece koja nisu vakcinisana na ovu bolest, posebno u Gagauziji, autonomnoj oblasti Moldavije. Povodom praznika Svetog Kozme Etolskog na poziv visokoprosvećenog mitropolita gospodina Sotirosa iz Carigradske patrijaršije, njegovo prosveštenstvo episkop kanadski gospodin Mitrofan u pratnji jereja Jovana Marijanca i protojereja Stavrofora Zorana Radovića iz eparhije Istočnoameričke služio je 24. augusta svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Kozme u Boltonu. Bogosluženje po vizantijskom tipiku ulepšalo je milozvučno pojanje sestrinstva svete obitelji, ali i prisustvo i učešće igumana Pajsija, nastojatelja manastira Svetog Antonija u Arizoni. U duhu prazničkog dana igumanija Aleksija i sestrinstvo upriličili su trpezu ljubavi na koju su ugošćeni svi prisutno sveštenoslužitelji kao i dobrotvori manastira, uključujući gospodina Rajka Đurđevića, člana eparhijskog saveta. Kao i obično, meridijane završavamo sa izveštajem iz drugih verujućih zajednica. Tradicionalna letnja akademija održana je od 11. do 13. jula u manastiru Kremminister u oblasti Gornje Austrije, a pod motom Vera u Boga i digitalna revolucija. Korišćenjem digitalnih medija i problemi savremenog čoveka u situaciji unapređenja ljudskih mogućnosti, ali takođe i porasta duhovnih oboljenja, bili su povod da se ovogodišnje sabranje u benediktinskom manastiru Kremminsteru bavi izuzetno aktualnim pitanjem o solidarnom prevazilaženju iskušenja u korišćenju računara, robota i interneta. U radu akademije učestvovalo je više velikodostojnika iz Austrije, ugledni naučnici, predstavnici države i javnosti, vernici i društveni poslanici. Pred oko 350 zainteresovanih učesnika akademije govorili su između ostalih premijer Gornje Austrije Tomaš Štecler, umirovljeni premijer Jozef Piringer, gradonačelnik Kremminstera Gerhard Oberherberger, biskup Linca i Gornje Austrije Manfred Scheuer, evangelistički superintendent Georg Lenner i drugi. u ime Srpske pravoslavne crkve njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej je održao predavanje o pravoslavnom poimanju korišćenja interneta i savremenih tehnologija. U svom izlaganju vladika Andrej se držao istraživanja uglednog beogradskog duhovnika i paroha oca Olivera Subotića iz Pete Žarkovačke parohije. U tom kontekstu vladika Andrej istakao potrebu za obnavljanjem ideje o duhovnom preporodu ličnosti i društva u istinskom hrišćanskom odnosu čoveka prema sopstvenim i opštim potrebama. Njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, kao član međucrkvene delegacije posetio je Ministarstvo unutrašnjih poslova u Beču i gospođu Karolinu Edt-Stadler, visoku činovnicu u vladi Republike Austrije. U delegaciji su bili glavni sekretar Austrijske biskupske konferencije, velečasni Peter Šipka, luteranski biskup Mihajl Binker i drugi. Predstavnici međucrkvenih tela naglasili su neophodnost učešća crkava u promišljenju o budućnosti Evrope i izneli mišljenje da crkvama kao najstarijim faktorima u stvaranju evropske platforme također treba omogućiti učešće u političkom diskursu. Crkve su principijelno veoma blizu naroda i njegovom opitu života i mogu dobro da tumače pravedne zahteve naroda u građanskim i političkim pitanjima. Inače, susreti ovakve vrste ustanovljeni su i održavaju se redovno povodom preuzimanja šestomesečnog rotirajućeg predsedavanja u Evropskoj uniji. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 11. septembar po Gregorijanskom, a 29. avgust po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom!